pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Barangan berbahaya adalah barang atau bahan yang boleh memberikan risiko kepada kesehatan,
keselamatan, harta benda, atau alam sekitar ketika dibawa melalui udara. Untuk memastikan pengangkutan barangan berbahaya yang selamat melalui udara,
senarai barangan berbahaya telah dibuat oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antara Bangsa, ICAO, dalam arahan teknikal ICAO dan diklasifikasikan seperti berikut. Kelas 1. Bahan letupan. Kelas 2. Gas. Kelas 3. Cecair mudah terbakar. Kelas 4. Pepejal
mudah terbakar. Bahan yang mudah terbakar secara spontan, bahan yang apabila bersentuhan dengan air, mengeluarkan gas mudah terbakar.
Kelas 5. Bahan pengoksidaan dan peroksida organik. Kelas 6. Bahan toksik dan berjangkit. Kelas 7. Bahan radioaktif. Kelas 8. Bahan yang menghakis. Kelas 9. Pelbagai bahan dan barang yang berbahaya, termasuk bahan yang berbahaya terhadap alam sekitar. Pengangkutan barangan berbahaya melalui udara. National Transport of Dangerous Goods Program, NTDGP. Dangerous Good Forms, Certified Dangerous Good Company.
Maklumat lanjut untuk section ini.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
Airworthiness Aerodrome Ruang Udara Operasi Udara.